þetta er bara, sko, það eins og lögreglan og yfirvöld hérna hafi bara mist, þau bara hafi ekki lengur kontról á þessu, stjórn á þessu lengur, þau hafi bara mist stjórnin og það ég ansvarhættur það að þetta leiði til þess að það verði, sko, fólk fer bara að taka sig saman, ef að lögreglan getur ekki varir fólk þá fer það bara að taka sig saman og taka löginu sína eigin hendur, það verður útkomun úr þessu dæmi.
Og það er eitthvað sem að enginn vill í rauninni.
Nei, að sjálfsögð ekki, en hvað var fólk að gera?
Já.
Hvað var fólk að gera?
Það var nú spyrir. Ef þetta allt svona í upplausn og enginn getur vita nákvæmlega hvenær hann verður fyrir barðinu á einhverjum uppvöðslisömmum ungmennum eða öðrum sem að hefða sem að þessum hætti, þá endar með því að fólk fer að, þá kannski ég vil mögulega stopna einhverjar sveitir bara sem...
reyna að vopna sig og stopna það þegar byrja að stopna á einhverju stöðum, hérna veit ég svona varna liði en það án vopna, sko, en þá voru það með vakt, auka vakt bara frálsa vaktir á nóttunni, sko